Sibispaquen. As mílites murallas, os pórticos castrenses, vestíbulos e arcadas, alpendres, barracóns, que deron acollida, serviron de refuxo, na gloria e na ignominia do éxito e a perda, aquel que a infantería serviu con dignidade, murcharon cando a guerra deixou de acalorar os ánimos e as ánimas, os corpos e as materias, e as armas silenciaron o ímpetu do lume, o estrondo e o balbordo da heroica combustión. Así que nada fica daqueles territorios gardados contra a noite erguidos para o día, que bellos capitáns nun tempo proclamaron máis válidos que a vida, con prezo superior a todos os que acentos podíamos morar na estraña dos seus cuartos e recintos. Así que, combatente, non deixes de avaliar as sabias advertencias, a cauta exhortación que en forma de poema che ofrece este soldado. Por patria ou por bandeira ninguén debe doar o empréstimo fecundo da existencia, por credo ou argumento, por sede ou avidez. As armas na fogueira funestas se aniquilen e a pólvora con chuvias indómitas se estrague.